หลวงพ่อมาเทศที่นี่รู้สึกจะครั้งนี้ครั้งที่สามอีกไกลก็มาสังเกตดูพวกเราผ่านมาไม่ถึงปีดีเราก็มีพัฒนาการที่ดีเป็นจำนวนมากคือถ้าเราสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมก็การศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากเกินไปธรรมะที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนเราเนี่ยเป็นธรรมะพอดีพอดีสำหรับคนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอัจฉริยะหรือว่าเก่งผิดมนุษย์มนาหรือว่าเข้าฌานได้คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละเหมาะสมกับธรรมะมากที่สุดเมื่อวานหลวงพ่อก็เทศที่วัดนะภูมิของมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเนี่ยดีมากเลยสำหรับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมันมีสองส่วนส่วนของสมถกรรมฐานกับส่วนของวิปัสสนากรรมฐานในด้านของวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเนี่ยภูมิของมนุษย์เนี่ยเหมาะที่สุดดีกว่าภูมิของเทวดาดีกว่าภูมิของพรหมทำไมภูมิมนุษย์ดีกว่าร่างกายของเราแปรปรวนตลอดเวลาอายุไม่ยืนเกินไปเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเบียดเบียนในร่างกายนี้อยู่ตลอดวันเดี๋ยวเจ็บโน่นเจ็บนี่เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนสารพัดจะเป็นในด้านจิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั้นร่างกายจิตใจของคนนะมนุษย์เนี่ยเหมาะเพราะมันแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาอย่างถ้าเราเกิดไปเป็นเทวดาเทวดาเนี่ยร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตายเหมือนกันแต่ว่านานมากเลยกว่าจะตายร่างกายเนี่ยเกิดมานะบางเทวดาเนี่ยเขาชอบเป็นเด็กเกิดมาก็เป็นเด็กเป็นเด็กจนวันตายชอบเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่จนวันตายไม่แก่ไม่เจ็บร่างกายจะไปแปรปรวนเนี่ยตอนใกล้ๆจะตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างเป็นเทวดาเนี่ยจะมาดูร่างกายให้เป็นไตรลักษณ์นะดูยากในขณะที่ร่างกายพวกเราเนี่ยแปรปรวนตลอดเวลาดูง่ายหรือไปเป็นพรหมถ้าพรหมมีร่างกายยิ่งไปกันใหญ่เลยร่างกายก็สวยงามอยู่อย่างนั้นเองไม่แก่ไม่เจ็บจิตใจก็สงบคงที่อยู่นั่นเองดูเหมือนร่างกายก็เที่ยงจิตก็เที่ยงกว่าจะแสดงความแปรปรวนได้แต่ละครั้งเนี่ยยากมากเลยนี่ถ้าไปเกิดเป็นพรหมไม่มีรูปไม่มีร่างกายเลยร่างกายก็ดูไม่ได้ไม่มีให้ดูไปดูจิตดูใจนะก็ว่างงั้นการที่จะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยภูมิของมนุษย์เนี่ยเห็นง่ายที่สุดงั้นเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อย่างนี้แหละต้องภูมิใจพวกเทวดาในเวลาใกล้จะตายพักพวกจะอวยพรบอกให้ตั้งใจไว้นะขอให้ได้ไปเกิดเป็นคนนะพวกเราเวลาจะตายขอให้ได้ไปเป็นเทวดาจับหัวกลับหางตลอดนั้นการที่เรามีร่างกายการที่เรามีจิตใจที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้จิตที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเข้าถึงพระนิพพานได้นะจิตนั้นต้องฉลาดเห็นความจริงของรูปนามจนหมดความยึดถือในรูปในนามนี้เมื่อมันทิ้งรูปนามไปไม่ยึดถือในรูปนามนั้นจะไปสัมผัสพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญางั้นงานหลักของพวกเราชาวพุทธเนี่ยเรามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์ซึ่งจะพ้นทุกข์จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้นั้นไปด้วยปัญญาจิตถ้าเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงก็จะดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงงั้นตัวใหญ่เลยประเด็นใหญ่เลยก็คือเราจะต้องมาพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นงานที่พัฒนาปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานลำพังการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีแต่ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานหรอกเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเอง อย่างเราทําบุญทําทานตั้งเท่าไหร่กี่ร้อยล้านกี่พันล้านนะก็ไม่นิพพานหรอกคนละเรื่องกันเลยทําบุญทําทานถ้าทําเป็นนะก็ทําไปเพื่อลดความเห็นแก่ตัวเพื่อสงเคราะห์คนอื่นแต่ถ้าทําแล้วก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวอย่างทําแล้วอยากได้ผลเยอะๆอยากรวยอะไรนี่นะอยากถูกหวยอะไรนี่อันนี้ไม่ได้บุญเท่าไหร่หรอกไม่ฉลาดหรือการรักษาศีลก็เหมือนกันถ้ารักษาเพื่อจะลดละกิเลสนะเพื่อจะข่มใจตัวเองไม่ยอมให้กิเลสครอบงําแล้วไปทําความชั่วทางกายทางวาจาถ้าอย่างนี้ได้บุญเยอะถ้าถือศีลแล้วกูเก่งกูเจ๋งกูเหนือกว่าคนอื่นปฏิบัติถือศีลไปแล้วกิเลสมากกว่าเก่าอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ได้บุญน้อยทําสมาธิก็เหมือนกันมันหลักการทําสมาธิมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือศรีชีพลายอะไรเขาก็ทําสมาธิเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะตอนออกจากวังไปบวชทีแรกท่านก็ไปหาฤาษีไปเรียนนั่งสมาธิท่านเพราะว่ามันไม่ใช่ทางนั่งสมาธิแล้วเอาแต่ความสงบมันก็ไม่ใช่ทางแต่ถ้าไม่มีการทำทานไม่มีการรักษาศีลไม่มีการฝึกสมาธิจะไปเจริญปัญญาได้ไหมก็ทำไม่ได้งั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นความดีขั้นพื้นฐานเท่านั้นเองมีโอกาสทำเราก็ทำนะแต่การที่เราจะทำทานถือศีลทำสมาธิได้ดีนะต้องฉลาดถ้าไม่มีความฉลาดนะทำแล้วไม่ได้สงบอย่างสมาธิทำก็ไม่ค่อยจะสงบวันนี้สงบวันนี้ฟุ้งซ่านอย่างนั้นจะถือศีลก็ถือยากวันนี้ถือได้วันนี้ถือไม่ได้วุ่นวายแต่ถ้าเรามีความเฉลียวฉลาดเราคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันศีลมันมาเองคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตอย่างความโกรธครอบงำจิตมันก็ทำผิดศีลได้ไปทำร้ายคนอื่นก็ได้ไปช่วงชิงทรัพย์สมบัติเขาก็ได้ไปผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้เนี่ยทำด้วยความโกรธไปใส่ร้ายป้ายสีไปด่าเขาก็ได้นะหรือว่าโกรธขึ้นมากลุ้มใจขึ้นมาไปกินเหล้าเมายาก็ได้โลภขึ้นมาก็ทำผิดศีลได้ทั้ง5ข้อเป็นโลภขึ้นมาก็อาจจะไปทำร้ายเขาจะแย่งชิงสมบัติเขาโลภขึ้นมาไปผิดลูกผิดเมียเขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาผิดศีลได้ทุกข้องั้นถ้าเราคอยมีสตินะเราไม่ต้องฝึกอะไรมากหรอกเราฝึกให้มีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของตนเองไว้ศีลมันจะเกิดขึ้นเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปละพอเรามีศีลจิตใจเราเป็นปกติจิตใจเราเป็นธรรมดาไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตใจเราจะสงบง่ายจิตใจที่มันไม่สงบก็เพราะถูกสิ่งเร้านะมีรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายหรือเรื่องราวที่คิดทางใจมันมาเร้าความรู้สึกแล้วใจมันก็พุ่งออกไปใจมันก็ทะยานออกไปทะยานออกไปดูรูปแล้วก็ไปยินดียินร้ายในรูปทะยานออกไปฟังเสียงแล้วก็ไปยินดียินร้ายในเสียงทะยานออกไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายทะยานออกไปคิดนึกทางใจแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยใจมันจะฟุ้งออกไปนะฟุ้งออกไปฟุ้งออกไปถ้าเรามีสติเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตจะสงบอัตโนมัติเนี่ยง่ายๆเลยหลักของการปฏิบัติที่แท้จริงไม่ได้มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนเลยพัฒนาสติเป็นเครื่องมือสำคัญขึ้นมาสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตหน้าที่ของสติคือทำหน้าที่อารักขาคุ้มครองรักษาจิตเราเวลาที่มีสติขึ้นมาเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะดับอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติในขณะที่เกิดสตินั้นในขณะนั้นเกิดกุศลถ้าเกิดสติบ่อยๆกุศลก็เจริญงอกงามเราทำทานเรารักษาศีลเราทำสมาธิเราเจริญปัญญาได้เป็นลำดับไปงั้นเราต้องพยายามฝึกนะให้มีสติคุ้มครองรักษาจิตของเราทุกคนวิธีฝึกก็ไม่ได้ยากอะไรกิเลสอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจคอยรู้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้ถ้ากิเลสเกิดขึ้นเรารู้เนี่ยจิตจะมีศีลอัตโนมัติถ้าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเรารู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดง่ายๆแค่นี้เองอย่างบางคนฝึกสมาธิแทบเป็นแทบตายนะฝึกยังไงก็ไม่ยอมสงบหรือว่าสงบได้ประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่ลองเปลี่ยนวิธีฝึกใหม่แทนที่จะไปฝึกแล้วบังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้สงบเรากลับข้างดูแทนที่จะมาฝึกให้จิตสงบนะให้มาคอยรู้ทันจิตที่ไม่สงบกลับข้างซะแล้วมันจะง่ายกว่ากันเยอะเลยธรรมชาติของจิตนะกลับกรอกว่องไวมากเราจะไปฝึกให้มันนิ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ว่าจิตที่กลับกรอกว่องไวนั้นมันไปด้วยอํานาจของความฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจะเรียกว่าอุทธัจจะถ้าเมื่อไหร่เรามีสติขึ้นมาเนี่ยกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะงั้นเราอาศัยสติเนี่ยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบเรื่องง่ายๆเท่านี้เองแท้จริงแล้วกรรมฐานเนี่ยนะถ้าเราจับหลักของการปฏิบัติได้แล้วจะง่ายไปหมดเลยนี่จะฝึกจิตให้สงบเนี่ยแต่เดิมฝึกยากนะแต่ถ้าเรารู้หลักแล้วเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านแค่นี้ก็สงบแล้วหรืออย่างจะเจริญปัญญาคิดมากนะคนแต่ละคนก็หาทางทำยังไงจะเกิดปัญญายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเห็นความจริงของรูปนามของกายของใจนี่เองว่ามันเป็นไตรลักษณ์ความจริงของรูปนามก็คือไตรลักษณ์นั่นเองต้องเห็นเอานะไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่บังคับไม่ใช่น้อมไม่ใช่เพ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติจะง่ายถ้าจะต้องการให้จิตสงบหลักปฏิบัติก็มีนิดเดียวนะรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบนะถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตมันสงบอัตโนมัตินะแล้วมันจะไม่ใช่สมาธิชนิดเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวด้วยถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยนอกเหนือจากความสงบที่ได้แล้วเนี่ยเราจะได้ความตั้งมั่นของจิตด้วยจิตที่ไม่ไหลไปไม่เคลื่อนไปนั่นคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตัวนี้แหละเป็นจิตที่มีสมาธิที่ดีที่พวกเราจะต้องฝึกให้ได้นี่พวกเราเนี่ยคุ้นเคยกับมิจฉาสมาธิเนี่ยก็จะนั่งสมาธิแล้วก็น้อมใจให้ซึมให้นิ่งๆการน้อมใจให้ซึมให้นิ่งเป็นมิจฉาสมาธินะแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละคือสมาธิที่ดีเอาไว้ใช้เจริญปัญญาก็ได้พักผ่อนอยู่ในความสงบก็ได้มันสงบอยู่ในตัวเองด้วยมันฉลาดด้วยนั่นเราค่อยๆฝึกของเราไปถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะไม่ยากหรอกการปฏิบัติแต่กว่าหลวงพ่อจะบอกได้นะหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่7 ขวบกว่าจะเข้าใจหลักของการปฏิบัติโถมันง่ายนิดเดียวเราไปทำซะยากเลยตอนเด็กๆก็นั่งหายใจจะให้จิตสงบถามว่าจะสงบไปเพื่ออะไรวันหนึ่งจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานคิดอย่างนี้โง่แล้วไม่ได้ว่าคนอื่นนะว่าตัวเองนี่นะที่นั่งหายใจไปเรื่อยจิตฟุ้งซ่านไม่ชอบจิตสงบน้อมจิตอยู่กับลมบางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบบางทีก็ลึกลงไปเคลิบขาดสติบางทีก็เคลื่อนขึ้นมาหน่อยนะสว่างออกข้างนอกไปเที่ยวข้างนอกไม่ใช่สมาธิที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเลยงั้นถ้าเราจับหลักของการปฏิบัติให้ดีการปฏิบัติจะไม่ยากถ้าไม่รู้หลักนี่แหละการปฏิบัติจะยากงั้นเราคอยรู้ทันนะขั้นแรกเลยเรามีสติไว้คอยดูจิตดูใจของเราไว้จิตมีกิเลสเกิดขึ้นให้รู้โลภเกิดขึ้นให้รู้โกรธเกิดขึ้นให้รู้จิตหลงไปให้รู้แล้วตรงที่จิตหลงไปแล้วรู้จิตหลงไปแล้วรู้ตัวนี้จะได้สมาธิด้วยนะจะไม่ใช่ได้แต่ศีลลำพังความโกรธเกิดขึ้นเรารู้นะไม่ผิดศีลแต่ใจยังฟุ้งอยู่มันฟุ้งอยู่ข้างในได้แต่ถ้าเรารู้ทันใจที่ฟุ้งความฟุ้งไม่เกิดโลภโกรธหลงอะไรไม่มีความโกรธความโลภเนี่ยเกิดร่วมกับความหลงถ้าใจมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่หลงมันจะโกรธไม่ได้มันจะโลภไม่ได้เนี่ยกฎของธรรมะเหล่านี้นะกว่าจะเข้าใจได้อาศัยต้องค่อยๆสังเกตเอาภาวนาเอานี่หลวงพ่อภาวนาแล้วก็เอามาบอกพวกเราว่ามันไม่ยากอะไรหรอกเมื่อก่อนรู้สึกยากทำไงจะสงบเดี๋ยวนี้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยก็อย่าฟุ้งซ่านเสียสิมก็สงบแล้วล่ะง่ายๆนะฟังแล้วกำปั้นทุบดินเลยรู้จักความฟุ้งซ่านไหมเอานะลองดูเราทดสอบดูพอบอกให้ทดสอบนะบางคนเกร็งแล้วเกร็งปุ๊บเลยเตรียมทดสอบไม่ใช่ให้ไปวิ่งแข่งสี่ผัดวิ่งผลัด4 คูณ 100วิ่งเร็วอะไรนะต้องเกร็งไปทั้งตัวตอนนี้นั่งอยู่แล้วใช่ไหมยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานแล้วก็หายใจไปเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจนะอย่าดูลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจไปสบายๆแล้วถ้าใจหนีไปคิดให้คอยรู้ทันหายใจไปสบายๆใจหนีไปคิดให้คอยรู้ทันเนี่ยซ้อมของเราไปเรื่อยๆต่อไปพอใจมันเคลื่อนปั๊บมันหนีปั๊บนะจะรู้เองเลยไม่ได้เจตนาจะรู้ ตรงที่ใจมันเคลื่อนไปนั่นแหละใจฟุ้งซ่านนั่นเราทํากรรมฐานทํายังไงสติจะเกิดเวลาที่จิตฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านปุ๊บให้สติเกิดอยู่ๆสติไม่เกิดสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นเห็นมั้ยทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดนะเราอยากให้สติเกิดเวลาจิตฟุ้งซ่านเพื่อว่ามันจะหายฟุ้งซ่านได้สมาธิได้ความสงบเราไปสั่งให้สติเกิดไม่ได้สติเกิดได้เพราะจิตจําสภาวะได้แม่นงั้นเรานั่งหายใจไปสบายๆแล้วจิตหนีไปเรารู้หายใจไปสบายๆจิตหนีไปเรารู้เห็นร่างกายหายใจสบายๆเคร่งเครียดเกินไปยิ้มหน่อยยิ้มก่อนยิ้มหวานๆลืมลมหายใจก่อนยิ้มหวานยิ้มให้สดชื่นคล้ายๆมีสาวมาบอกรักอะไรเงี้ยนะเนี่ยพอใจผ่อนคลายใจสบายนะเห็นร่างกายหายใจไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจิตมันไหลไปไหนไหลไปคิดส่วนใหญ่ไหลไปคิดบางคนก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจซ้อมบ่อยๆจนกระทั่งจิตจำสภาวะของการไหลไปได้จำสภาวะที่จิตเคลื่อนไปได้หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะแล้วพวกเราอย่าคิดนะลองดูคิดไหมเนี่ยรู้อย่างเนี้ยนะอย่าไปห้ามความคิดนะห้ามไม่ได้หรอกหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปคิดนะเป็นอุบายเท่านั้นเองเพื่อจะให้เราดูว่าจิตมันหนีไปคิดได้เองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นเห็นร่างกายหายใจแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดถ้าไม่ชอบอานาปานสติจะใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้แต่ให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดหรือจิตที่มันเคลื่อนไปชอบพุทโธก็ได้นะพุทโธไปถ้าจิตไหลไปหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันตรงที่เรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยต่อไปจิตจะจำสภาวะของการไหลไปคิดได้แม่นเมื่อจิตจำสภาวะที่ไหลไปคิดได้แม่นแล้วเนี่ยพอมันเกิดการไหลขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสติเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านที่ทำให้จิตเคลื่อนไปนั้นจะดับอัตโนมัติแม้เราจะฝึกจนเป็นอัตโนมัติไปหมดเลยนะสติก็อัตโนมัตินะพอสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติก็เกิดเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เรื่องให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่งสมาธิตั้งแต่เล็กๆเลยกว่าจะจับหลักได้นะจับหลักได้จิตมันสงบลงไปร่างกายมันหายไปมีตัวรู้อยู่อันเดียวพอจิตมันเคลื่อนออกมากลับมามีร่างกายมันเห็นชัดเลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันขันมันแยกอัตโนมัติเลยนะแล้วความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่ใช่จิตหรอกจิตมันเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ตอนนั้นยังเด็กนะไม่มีครูบาอาจารย์ไม่รู้ว่าตรงนี้มีทางที่จะเดินต่อก็แค่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆสงบอยู่เฉยๆแต่เดิมไม่สงบด้วยซ้ำไปนะนั่งสมาธิแล้วก็มีนิมิตเห็นโน้นเห็นนี่ไปซึ่งหาสาระอะไรไม่ได้เลยแต่มานั่งเป็นแล้วจิตก็นิ่งอยู่เฉยมันเดินปัญญาไม่เป็นนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เวลาเจอหลวงพ่อท่านไม่รู้จักชื่อท่านเรียกฉายาเราว่าผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้อย่าทำอย่างนี้เนี่ยคารวะก็ทำได้คารวะก็ทำได้ถ้าเราฝึกเอาเราไม่ต้องฝึกจนถึงขนาดเข้าฌานหรอกนะคนรุ่นเราเนี่ยเข้าฌานยากเราไม่ได้สะสมบารมีมาในทางของสมาธิมากนักเรามีแต่เรื่องฟุ้งซ่านเยอะเราก็อาศัยสติรู้ทันความฟุ้งซ่านของจิตจิตนี้ไปเรารู้จิตนี้ไปเรารู้แต่จะรู้ได้ดีต้องมีเครื่องอยู่ของจิตจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่กับสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่แล้วบังคับว่าห้ามจิตเคลื่อนนะเช่นพุทโธไม่ใช่ว่าห้ามคิดเรื่องอื่นพุทโธไปอย่างนั้นแหละนะจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็รู้ไปหายใจก็เหมือนกันจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ฝึกไปอย่างนี้จิตฟุ้งก็คือจิตส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดต้องซ้อมนะทุกวันแบ่งเวลาไว้สัก15นาทีไม่เอามากหรอกเอามากเดี๋ยวก็ไปนั่งหลับนั่งเพ่งยิ่งคนในเมืองอย่างพวกเราเนี้ยวันมีเรื่องต้องคิดมากมายเหนื่อยนั่งรถกลับบ้านก็เหนื่อยแล้วนะกลับไปถึงบ้านมันเหมือนนกปีกหักโสมเต็มทีแล้วไปนั่งสมาธินานๆแล้วก็นั่งหลับเราไม่ต้องนั่งนานนะเอาสัก15นาที20นาทีอย่างมากแต่ไม่นั่งให้เป็นไม่ใช่นั่งให้สงบแต่นั่งรู้ว่าฟุ้งซ่าน นั่งรู้ทันความฟุ้งซ่านพอจิตจําสภาวะที่ฟุ้งซ่านได้แม่นสติจะเกิดเวลาที่ความฟุ้งซ่านเกิดจิตเนี่ยถ้าจําสภาวะอันไหนได้แม่นแล้วถ้าตัวสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดเองอย่างถ้าเราหัดดูนะอย่างบางคนขี้โมโหคอยดูจิตโกรธก็รู้จิตโกรธก็รู้ต่อไปมันจะรู้เวลาโกรธเนี่ยมันจะรู้เองไม่ต้องเจตนารู้นั่นเรียกว่าสติมันเกิดแม้สติมันเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นนี่เราต้องการให้จิตตั้งมั่นเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ฟุ้งนะงั้นเราหัดพุทโธพุทโธไปสบายๆหัดหายใจไปสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้เคลิ้มแล้วก็คอยรู้ทันนะหายใจแล้วจิตหนีไปเรารู้จิตหนีเรารู้ฝึกให้มากนะฝึกให้มากแล้วสติอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นมาต่อไปจิตเคลื่อนปั๊บรู้ปั๊บเลยสมาธิเกิดนี่พอสมาธิเกิดแล้วเราจะรู้สึกนะว่าร่างกายกับจิตเนี่ยโคละอันกันร่างกายกับจิตนั้นคนละอันกันความสุขความทุกข์ความดีความชั่วโลภโกรธหลงทั้งหลายกับจิตก็เป็นคนละอันกันเนี่ยเราจะฝึกไปด้วยจนกระทั่งเห็นกายก็ส่วนกายเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็แยกออกไปอยู่ต่างหากนะความปรุงดีความปรุงชั่วก็แยกไปอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูก็อยู่ต่างหากเนี่ยค่อยๆฝึกไปจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วมันจะเห็นในร่างกายเป็นของถูกดูร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันพอจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมามันก็จะรู้ว่าความสุขความทุกข์กับจิตที่เป็นคนดูนั้นก็เป็นคนละอันกันนะมันจะแยกได้ถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้งั้นเราต้องมาพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองงั้นเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นพุทโธซะก่อนที่จะไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะฝึกจิตใจให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการรู้ทันนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปตรงนี้ตัวสำคัญเลยตัวแตกหักเลยนะตัวแตกหักตัวหนึ่งเลยนะเมื่อก่อนหลวงพ่อสมัย30กว่าปีก่อนนะออกไปหาครูบาอาจารย์นะเข้าไปตามวัดตามอะไรเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยหาคนที่รู้สึกตัวเป็นที่จิตตั้งมั่นเป็นเนี่ยหายากมากนะตั้งแต่30ปีก่อนนะอย่าว่าแต่ยุคนี้เลยนะสมัยก่อนยังหายากเลยบางทีทั้งวัดเนี่ยมีแต่อาจารย์อยู่องค์เดียวที่รู้ตัวเป็นนอกนั้นก็นั่งเพ่งเอาทำความสงบซึมไปเพ่งเครียดๆไปอย่างนั้นเองหรือบางพวกก็เดินจงกรมนะเดินเครียดไปอย่างนั้นเองอันนี้ทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์เครียดเหมือนกันหมดเลยใช้ไม่ได้บางที่อาจารย์ก็ดีบางที่ก็มีพระสักองค์สององค์หรือมีโยมสักคนสองคนที่รู้ตัวได้หายากมากเลยเพราะเราไม่ได้เรียนหลักของการปฏิบัติให้ดีเออเราก็จะนั่งสมาธิเออจะเดินจงกรมนะเราไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรก็คิดว่าทำไปเพื่อบังคับจิตให้สงบอย่าไปบังคับมันจิตไม่ชอบให้ใครบังคับอาศัยสตินะรู้ทันจิตก็สงบเองสติไม่เกิดเองนะเราต้องพาจิตให้เห็นสภาวะบ่อยๆเห็นสภาวะที่ฟุ้งซ่านบ่อยๆนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะแล้วสติจะเกิดเองพอสติเกิดไม่ฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดต้องฝึกถ้าฝึกตัวนี้ได้แล้วก็กรรมฐานที่เหลือก็ไม่ยากแล้วนะนี่บางคนเนี่ยพอรู้ตัวเป็นพวกเราต้องฝึกนะเอาสักวันหนึ่งสัก15นาทีไปรู้ทันจิตที่ไหลไปฝึกทุกวันพอเป็นแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยขันมันแยกได้ร่างกายกับจิตแยกกันสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตแยกกันเลยถ้ามันไม่แยกก็ช่วยมันแยกบางคนรู้ตัวแล้วมันเฉยรู้ตัวอยู่เฉยๆจิตไม่ยอมเดินปัญญาการเดินปัญญานั้นขั้นต้นต้องแยกขันให้ได้หลวงตามหาบัวท่านฟันธงเลยนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเราเรื่องเจริญปัญญาเจริญไม่ได้หรอกงั้นบางคนพอมันรู้ตัวอยู่เฉยๆแล้วขันมันไม่ยอมแยกอันนี้ต้องช่วยคิดพิจารณานะใช้ความคิดนี่เองเช่นเรานั่งอยู่จิตเราเป็นผู้ดูอยู่ก็บอกตัวเองร่างกายมันกำลังนั่งนะใจเราเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูสอนมันไปอย่างเนี้ยหรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เห็นความสุขเกิดแล้วนะใจอยู่ต่างหากใจเป็นคนดูความสุขมันมาทีหลังเนี่ยใจมันดูอยู่เห็นความสุขมันไม่ใช่ใจหรอกแล้วความสุขหายไปแล้วใจมันก็ยังอยู่ค่อยๆสอนมันค่อยๆฝึกอย่างนี้ในที่สุดขันธ์มันจะแยกถ้าขันธ์แยกได้แล้วเนี่ยเราจะทำวิปัสสนาได้ละ ถ้าเราจะเห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์ได้เมื่อกี้มีบททำวัดเช้าตอนที่หลวงพ่อเข้ามานั่งอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าเขาเปิดไม่ถึงนะตัดบทที่สำคัญที่สุดไปซะก่อนเพราะหมดเวลาก็เริ่มตั้งแต่อะไรนะความเกิดแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เสียดายจบแค่นี้ยังมีต่ออีกหน่อยนะบอกว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยย่อโดยสรุปขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์เนี่ยตัวใหญ่เลยเราจะมาเรียนให้เห็นว่าขันธ์ทั้ง5นะคือตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์ได้นี่แหละจะบรรลุมรรคผลนิพพานนะจะถึงพระอรหันต์ได้เลยถ้าถึงตัวเนี้ยแล้วท่านสอนวิธีจะให้เห็นว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ทํายังไงท่านบอกให้ดูสิรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาดูไตรลักษณ์ของรูปของนามนั่นแหละนั่นแหละคือทางที่เราจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นเราต้องมาแยกรูปแยกนามให้ได้พอรู้ตัวแล้วก็ค่อยๆดูไปร่างกายกับจิตนี้เป็นคนละอันกันความรู้สึกสุขทุกข์กับจิตนี้เป็นคนละอันกันความดีความชั่วกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันต่อไปดูมากๆนะเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงก็เป็นคนละอันกันจิตที่ดูจิตที่ไปดูรูปก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปฟังเสียงก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปดมกลิ่นก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปรู้รสจิตที่ไปรู้สัมผัสทางกายจิตที่ไปคิดทางใจก็เป็นอีกดวงหนึ่งวิธีจะฝึกดูจิตแบบนี้นะไม่ยากอะไรหรอกกลับบ้านไปดูทีวีแต่อย่าดูเรื่องที่ชอบนะอย่าดูเรื่องที่สนุกอย่างเราชอบดูละครน้ำเน่าตบกันอุตลุดนะอย่างนี้ไปดูแล้วก็เราแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ทันอ่ะเพราะมันไปหาเรื่องที่ไม่สนุกดูแล้วคอยดูใจของเราเองว่าเดี๋ยวตามันก็ไปดูรูปเดี๋ยวหูมันก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวใจมันก็คิดเราจะเห็นว่ามันสลับกันเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดในขณะที่ดูไม่ได้ฟังในขณะที่ฟังไม่ได้ดูในขณะที่คิดก็ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเนี่ยค่อยๆฝึกไปแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงมันก็เป็นคนละดวงจิตไม่ได้มีดวงเดียวแต่ตรงนี้มันละเอียดตอนเบื้องต้นก็หัดหยาบๆก่อนให้เห็นว่าร่างกายกับจิตมันคนละอันกันสุขทุกข์กับจิตก็คนละอันกันดีชั่วกับจิตก็คนละอันกันโลภกับโกรธก็คนละอันกันนะสุขกับทุกข์ก็คนละอันกันเนี่ยค่อยๆแยกแต่ละอันแต่ละอันแยกออกไปเรื่อยๆแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปรู้เข้าถ้าละเอียดขึ้นไปเราก็จะเห็นว่าจิตที่ไปดูก็อันหนึ่งจิตที่ไปฟังก็อันหนึ่งจิตที่ไปคิดก็อันหนึ่งนะค่อยๆหัดไปหัดแรกๆก็อาจจะงงๆหน่อยแต่ว่าไม่ยากเท่าไหร่หรอกเพราะธรรมะนี้เป็นธรรมะพอดีของคนธรรมดาธรรมดาไม่ช่องอัจฉริยะอะไรหรอกคนสมัยพุทธกาลเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าพวกเรานะเพียงแต่เขาอาจจะฟุ้งซ่านน้อยกว่าพวกเรามีสิ่งยั่วยวนให้ใจฟุ้งซ่านเยอะกว่าเขาเท่านั้นแหละนั้นเราฝึกของเราทุกวันคอยสังเกตเบื้องต้นสังเกตทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วสังเกตใจที่ไหลไปใจที่ฟุ้งไปจะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วก็สังเกตว่าร่างกายกับใจคนละอันกันสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็คนละอันกันนะพอสังเกตได้ละเอียดขึ้นก็จะเห็นว่าใจจิตแต่ละดวงก็คนละอันกันจะค่อยๆฝึกค่อยๆแยกไปอันนี้จะยากหน่อยนะหลังเนี่ยเรื่องเห็นจิตเกิดดับเป็นดวงเนี่ยถ้ายังไม่เห็นก็ไม่ต้องตกใจให้เห็นกายกับจิตเป็นคนละอันแค่นี้ก็พอแล้วหรือบางคนไม่เห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันบางคนขี้โมโหนะจะเห็นว่าความโมโหกับจิตเป็นคนละอันกันแค่นี้ก็ได้แล้วอย่างน้อยในขันธ์ห้าเนี่ยที่จะแยกเนี่ยต้องแยกได้2แยกแค่2ก็พอแล้วนะแต่ใน2เนี่ยตัว1จะต้องเป็นคนดูตัว1เป็นผู้แสดงงั้นตัว1ที่แยกออกมาก็คือจิตที่เป็นคนดูนะส่วนไอ้ตัวที่แสดงเนี่ยอาจจะเป็นร่างกายก็ได้ร่างกายแสดงอะไรร่างกายแสดงการหายใจออกหายใจเข้าแสดงการยืนเดินนั่งนอนแสดงการกินอาหารแสดงการขับถ่ายเนี่ยร่างกายแสดงให้ดูใจเป็นคนดูถ้าแยกเป็น2นะคนหนึ่งเป็นคนดูคือมีจิตเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูมีร่างกายแสดงอยู่แค่นี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องทำกรรมฐานอะไรมากมายไม่ถนัดดูร่างกายก็ดูเวทนาดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์คนไหนมีความทุกข์มากนะในชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ก็เอาความทุกข์มาทำกรรมฐาน มีจิตเป็นคนดูแล้วก็เห็นความทุกข์เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปจิตเป็นคนดูแค่นี้ก็พอแล้วนะวันไหนมีความสุขมากตัวนี้แหละเวรกรรมนะพวกมีความสุขมากภาวนายากนะเพราะพวกมีความทุกข์เนี่ยจะขยันภาวนาเพราะอยากพ้นทุกข์พวกมีความสุขเนี่ยจะขี้เกียจภาวนาเพราะกลัวจะพ้นความสุขไปด้วยเสียดายความสุขพวกเราใครอยากนิพพานบ้างถามหน่อยสิยกมือให้หลวงพ่อดูชื่นชื่นใจสิใครอยากนิพพานบ้างนะแล้ววัดใจตัวเองเก็บมือซะให้นิพพานตอนนี้เอาไหมสนใจไม่เอาไม่เอาไม่ต้องให้นิพพานอะไรหรอกนะให้เลิกกับแฟนตอนนี้เอาไหมโอ้หน้าเบี้ยวไปหมดแล้วนะเจอทีเด็ดเท่าเนาะเนี่ยที่บอกว่าอยากนิพพานอยากนิพพานแล้วทำไมหนูไม่นิพพานสักทีเพราะหนูไม่ได้อยากนิพพานหนูก็ยังมันอยู่กับโลกนั่นแหละแต่อยากอยู่กับโลกที่มีความสุขเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความสุขนะจะขี้เกียจภาวนาเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยแต่เวลามีความทุกข์นะขยันภาวนาเพื่ออะไรจะได้พ้นทุกข์สักทีอดครวญนะเนี่ยทุกข์มา3วันแล้วภาวนาแล้วทำไมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีโถแม่เจียมสังขารเลยเวลาจมกิเลสนะจมอยู่นานนานมาภาวนาเหยาะเหยาะแยะแยะ 2-3 วันจะเอามรรคเอาผลนะสู้กันไม่ได้หรอกแค่กิเลสนะมันซ้อมชกมวยทุกวันเลยกุศลมันไม่ได้ซ้อมชกสักทีชกกันทีไรมันก็แพ้สิไม่รับฝึกนะตั้งใจรักษาศีล5เข้าแล้วทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตไหลไปแล้วรู้อันนี้ฝึกเพื่อจะให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วแยกขันอย่างน้อยต้องมีขันตัวหนึ่งเป็นตัวแสดงขันตัวหนึ่งเป็นคนดูนะคนไหนขี้โมโหนะก็ดูความโมโหไปจะเห็นเลยเดี๋ยวความโกรธก็เกิดขึ้นเดี๋ยวความโกรธก็หายไปแต่จิตเป็นคนดูนะจิตกับความโกรธเป็นคนละอันกันดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้โทสะก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งนะค่อยๆฝึกไปดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่ใครรู้จิตเป็นคนรู้นะเพราะฉะนั้นในกรรมฐานที่เราจะฝึกนะอย่างน้อยต้องมีจิตที่เป็นคนรู้จิตที่เป็นคนรู้เนี่ยอาศัยฝึกที่หลวงพ่อสอนมาตั้งยาวนานนี่แหละนะอาศัยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปให้รู้ทันรู้ทันจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอมีจิตตั้งมั่นแล้วก็สังเกตเอาขนาดดูกายนะก็เห็นกายทำงานจิตเป็นคนดูนะขนาดรู้สุขทุกข์นะเห็นสุขทุกข์ทำงานไปจิตเป็นคนดูไม่ยากอะไรรู้จักสุขไหมรู้จักทุกข์ไหมรู้จักหายใจออกไหมรู้จักหายใจเข้าไหมรู้จักโลภไหมโกรธหลงรู้หมดเลยแล้วทำไมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีมาขี้เกียจรู้มัวแต่ไปรู้อะไรมัวแต่ไปรู้รูปมัวแต่ไปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายรู้เรื่องราวที่คิดนึกทางใจไม่ยอมดูรูปดูนามถ้าดูก็ดูเป็นแต่ว่าขี้เกียจดูเพราะอะไรมันไม่สนุกเหมือนดูละครตอนนี้มีบางคนนะฟังหลวงพ่อแล้วงงคงไม่เคยฟังมาก่อนฟังแล้วงงแล้วก็คิดใหญ่เลยแทนที่งงแล้วจะนั่งคิดนะให้รู้ว่ากำลังงงอยู่ให้รู้ว่ากำลังงงอยู่นะจะเห็นว่าความงงนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าง่ายแสนง่ายง่ายโคตรเลยบอกเนี้ยไม่มีอะไรยากหรอกนะนี่พวกเราไม่ยอมดูเท่านั้นเองอย่างเมื่อกี้รู้สึกไหมตอนเรายิ้มตอนเราหัวเราะรู้สึกไหมใจมันคลายออกเนี่ยเรารู้เราก็รู้ได้เห็นจะยากเย็นอะไรเลยเวลามีความสุขใจมันก็เป็นแบบนึงเวลาใจมีความทุกข์ใจก็เป็นแบบนึงใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เนี่ยใครฝึกเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ก่อนพอได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วก็เห็นรูปนามทำงานนะเห็นรูปนามทำงานแล้วต่อไปมันก็เห็นรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วสุดท้ายมันก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราลึกซึ้งต่อไปอีกรูปนามนี้คือตัวทุกข์สุดท้ายมันก็รู้ว่าจิตนี้แหละคือตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคือตัวทุกข์นะเมื่อนั้นแหละจะข้ามโลกแล้วจะพ้นจากวัฏฏะแล้วจะเป็นพระอรหันต์นะนั่นหลวงปู่ดูลย์สอนนะบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคคำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยหมายถึงอะไรเห็นไตรลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะรู้เลยว่าจิตนี่คือตัวทุกข์เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นเป็นทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับพอเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์หรือเป็นทุกข์นั่นเองจิตจะปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตก็จะไม่ยึดอะไรในโลกอีกแล้วยึดจิตดวงเดียวจิตนี้จะไปสร้างขันห้าใหม่ขึ้นมาได้อีกนะไปสร้างขันขึ้นมาใหม่จิตนี้เหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้มีเมล็ดอยู่เมล็ดเดียวนี่แหละไปงอกต้นไม้ใหม่ได้อีกงั้นเราต้องมาเรียนรู้นะจนสุดท้ายเนี่ยจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคอันนี้หลวงปู่ดูลท่านพูดแบบอมๆพูดตรงนักมันก็คนมันจะจ้องเอาเรื่องถ้าจะพูดให้เต็มที่ตรงตามสภาวะธรรมของท่านจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคแต่ขนาดนั้นนะคนยังจะเล่นงานท่านเลยท่านสอนเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องนิพพงนิพพานนะมียุคหนึ่งนะพระบางกลุ่มนะรวมตัวกันจะไปโจทย์อาบัติว่าท่านอวดอุตริมาสอนเรื่องนิพพานนี่พระสอนเรื่องนิพพานไม่ได้พูดเรื่องนิพพานไม่ได้ก็แย่สิใช่ไหมพุทธเจ้าสอนนิพพานนะสอนให้เรารู้วิธีไปนิพพานนี่ไปชวนกระทั่งหลวงตามหาบัวนะชวนหลวงตามหาบัวให้มาลุมบ้อมหลวงปู่ดูลหลวงตาพูดคำเดียวบอกพระองค์นี้เราไม่เล่นด้วยนะพอท่านพูดคำนี้นะพวกที่จะเอาเรื่องท่านนั้นเลิกหมดเลยเงียบรู้แล้วว่าหลวงตาท่านยังเคารพเลยนั้นจริงๆแล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคเพราะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางจิตเมื่อปล่อยวางจิตสักอย่างเดียวมันก็เหมือนเมล็ดต้นไม้ที่เชื้อมันตายแล้วมันเกิดไม่ได้อีกแล้วงอกไม่ได้อีกแล้วนะงั้นเราค่อยๆฝึกของเราไปค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปมันมีสิ่งอยู่สองสิ่งอันหนึ่งคือจิตที่เป็นคนดูอันที่สองรูปนามที่เป็นผู้แสดงฝึกให้แยกเป็นสองอันแล้วขั้นแรกเนี่ยมันจะปล่อยวางอารมณ์ได้นะจะปล่อยวางอารมณ์ก่อนพวกเราเคยเห็นจิตยึดอารมณ์ไหมจิตเข้าไปตะครุบอารมณ์บางทีดูไปมันก็หลุดใช่ไหมตัวอารมณ์เนี่ยตัวอะไรตัวอ็อบเจกต์ใช่ไหมตัวสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นตัวซับเจกต์เป็นตัวไปรู้เนี่ยตอนนี้ที่เราฝึกกันแล้วเราเคยเห็นเนี่ยนะเราเห็นจิตปล่อยวางอารมณ์ปล่อยตัวสิ่งที่ถูกรู้ในห้องนี้ส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นจิตที่ปล่อยวางตัวจิตมันวางได้เป็นคราวๆเหมือนกันนะแต่ว่ามันดูยากมากมันวางเป็นคราวๆวางแล้วก็ไปหยิบขึ้นมาอีกวางแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกถ้าเมื่อไรมันปล่อยทั้งสิ่งที่ถูกรู้ปล่อยทั้งตัวที่เป็นผู้รู้ได้นะมันจะไม่เหลืออะไรให้ยึดอีกแล้วเพราะในโลกธาตุนี้ก็มีอยู่คู่นี้เท่านี้ถ้าไม่ใช่ผู้รู้ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถ้าปล่อยได้ทั้งคู่นะก็หมดแล้วล่ะงั้นเราค่อยๆฝึกของเราไปนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรถือศีล5ได้หรือยังใครถือศีลได้4ข้อยกมือซิมีไหมถือศีลได้ดี4ข้อยกสิยกที่เหลือถือได้5ข้อใครได้1ข้อใครได้1ข้อยกให้หลวงพ่อดูสิมีไหมใครได้2ข้อมีไหม3เหลือ3นี่ชักเยอะนะแสดงว่าไม่มีกิ๊กไปสำรวจตัวเองนะศีลข้อไหนยังไม่ดีพยายามรักษาศีลจะเป็นบาตรเป็นฐานให้จิตสงบมีสมาธิใครยังไม่เคยทำในรูปแบบเลยมีไหมยกมือให้หลวงพ่อชื่นใจหน่อยสิมาสอนมาหลายปีแล้วไม่เคยทำเลยมีไหมไม่มีเหรอมีคน2คนขอยกย่องนะยกย่องในแง่ที่ว่าเปิดเผยนี่เป็นสิ่งดีเรียนกรรมฐานเนี่ยไม่ปกปิดสิ่งที่บกพร่องของตนเองนะเราต้องกล้าหาญคลี่ตัวเองมาเปิดตัวเองออกมาฉีกหน้ากากตัวเองออกมาได้นั่นแหละถึงจะกล้าหาญเข้าสู่ความสะอาดได้อย่างง่ายดายถ้าเจ้าเล่ห์แสนกลอมพนำซ่อนเร้นพอนายากงั้นเราไม่เคยทำในรูปแบบก็หัดทำซะสิไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกไม่เสียภาษีเพิ่มด้วยนะไปหัดเข้าทุกวันวันหนึ่งสัก15 นาที20 นาทีไม่ต้องเยอะหรอกเช่นหัดพุทโธพุทโธไปแล้วใจหนีไปเรารู้ฝึกไปอย่างนี้ใครรู้สึกตัวเป็นแล้วยกมือให้มีไหมถึงไม่ยกหลวงพ่อก็ดูหน้าออกรู้ไหมคนที่รู้สึกตัวเป็นกับคนหลงเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันอ่ะคนหลงหน้าตาจะหงิกคนรู้ตัวเนี่ยหน้ามันจะตึงโดยไม่ต้องไปดึงเลยนะหน้าตาจะสดใสผ่องใสไม่ต้องไปดึงหน้าหรอกบางคนหน้าเหี่ยวนะแต่ว่าสดใสเคยเห็นไหม หน้าเหี่ยวแก่ละอย่างหลวงพ่อเนี่ยแก่แล้วแต่สดใสนะสดใสกว่าพวกเราเยอะเลยพวกเราดูมืดมืดมัวมัวบางคนเป็นขี้ง่วงตั้งใจนะตั้งใจทำเข้าแล้วไปฟังซีดีฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่ไปฟังซีดีเพลงอะไรนะเดี๋ยวมารายงานคราวหน้าหนูฟังซีดีมา1 ปีไม่เห็นดีขึ้นเลยฟังอะไรล่ะฟังนักร้องไปดีได้ไงไปฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศนะดูอยู่ทง YouTube อะไรก็มีนะช่วยตัวเองนิดนึงแล้วชีวิตจะดีขึ้นหลวงพ่อกล้ารับรองอย่างหนึ่งนะถ้าเรากล้าปฏิบัตินะชีวิตจะดีขึ้นกล้าปฏิบัตินะถึงสู้กับความขี้เกียจสู้กับความท้อแท้ของเราเองขยันดูมันเข้าไปรู้เนื้อรู้ตัวเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยไม่ต้องเห็นทั้ง5 ขันธ์หรอกมีคู่เดียวก็พอแล้วถ้าเราเห็นกายมันทำงานใจเป็นคนดูก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาถ้าเราเห็นความสุขความทุกข์มันทำงานจิตเป็นคนดูก็คือเวทนานุปัสสนาถ้ามันได้อันหนึ่งก็ได้ถ้าเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลนั่นก็คือจิตตานุปัสสนามีจิตเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลมันเกิดและกรรมฐานน่ะอะไรก็ได้สักอย่างเดียวก็พอแล้วสติปัฏฐาน4เหมือนประตูเมือง4 ด้านเข้าด้านใดก็ได้ไม่ใช่ต้องเข้าทั้ง4 ชั้นนะไม่ใช่ประตู4 ชั้นงั้นฝึกเข้าแล้วพอสมควรแก่เวลาเทศยาวนักเดี๋ยวพวกเราก็อยากไปช้อปปิ้งห้างมันเปิดกี่โมงอ่ะมันใกล้เวลาแล้วน่าว่ามาน
มัสการหลวงพ่อค่ะจริงๆก็ไม่เชิงจะส่งการบ้านค่ะเพราะว่าเคยยังไม่เคยฟังหลวงพ่อตัวเป็น
ๆตัวเป็นๆเดี๋ยวนี้รู้สักนี้รู้จักแล้ว
คือหนูไม่เคยฟังหลวงพ่อสดๆเลยค่ะเคยเพิ่งเคยฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อไม่นานมานี้เมื่อต้นปีค่ะก่อนหน้านี้นี่เคยฝึกปฏิบัติแนวทางหลวงพ่อเทียนมาบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่ตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ปีนี้เนี่ยค่ะตั้งใจว่าอยากจะฝึกปฏิบัติธรรมมากขึ้นอยากจะรู้เห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติที่ทำหยุดอยู่เนี่ยค่ะจิตของเรามันเป็นชนิดไหนแล้วเดินทางได้ถูกต้องแค่ไหน
สังเกตไหมว่าจิตเดี๋ยวนี้กับจิตแต่ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยน
ค่ะ
ขันมันเริ่มแยกได้นั่นไปฟังซีดีหลวงพ่ออีกนะส่วนจะขยับมือหรือทำกรรมฐานอะไรเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าขยับมือ14 จังหวะถูกแล้วจะบรรลุมรรคผลนะคนละเรื่องเลยมันอยู่ที่ว่าจิตเราเดินถูกหรือเปล่าถ้าจิตเราเป็นผู้รู้เนี่ยเราขยับมือเนี่ยจิตหนีไปจิตไหลไปเรารู้ทันจิตก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาถ้าจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมามันก็เห็นร่างกายกำลังแสดงจิตเป็นคนดูนั่นคือหลักอันเดียวกับที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละนั้นที่สิ่งที่หลวงพ่อสอนนะถ้าพวกเราเข้าใจเนี่ยเราทำกรรมฐานอะไรก็ได้แต่ถ้าทำกรรมฐานแล้วไม่รู้หลักไม่ตรงหลักอันนี้นะยังไงก็ผิดเพราะฉะนั้นเราเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วถ้าใจไหลไปคิดก็รู้ทันใจไหลไปก็รู้ฝึกอย่างนี้นะ
ขอถามเจาะจงนิดนึงได้ไหมคะคือเท่าที่พอจะรู้สึกตัวคือกริดของตัวเองนี่เป็นคนค่อนข้างคิดเยอะอะค่ะจะไฮเปอร์ทีนี้จำเป็นไหมคะที่จะต้องฝึกนั่งสมาธิด้วยเพื่อให้ได้สมาธิหรือว่าไม่ต้องไปสนใจสมาธิเลย
มันไม่เป็นหรอกกรรมฐานมันทำได้หลายแบบนะใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันทำได้ทั้งหลายแบบของหนูอยู่ๆจะไปเริ่มนั่งสมาธิชาติหน้ายังไม่ได้เริ่มเลยไม่ได้เริ่มทำวิปัสสนาหรอกเพราะฉะนั้นไปนั่งขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้แต่ขยับแล้วเนี่ยจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้จิตมันจะได้สมาธิชั่วขณะขณะที่จิตไหลไปแล้วเรามีสติรู้ทันจิตก็เลิกไหลในขณะนั้นเราจะได้สมาธิที่ชื่อว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะถ้าเกิดบ่อยๆนะมันก็ใช้งานได้เหมือนกันไม่ต้องเข้าอัปปนาหรอกเข้าไม่ได้หรอกเราทำสิ่งที่เราทำได
้ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูก็เหมือนน้องค่ะว่าฟังซีดีหลวงพ่อมาแต่ว่ายังไม่เคยได้มาฟังพ่อเองอะค่ะ ก็มีคำถามมากมายในหัวแต่พอมานั่งตรงนี้บางทีก็อาจจะนึกไม่ออกบ้างนะคะท่านหนูแค่มีปัญหาในเรื่องของความฟุ้งซ่านค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าหนูจะมีความฟุ้งซ่านอย่างมากความคิดที่มันเกิดตลอดเวลากระทั่งว่าหนูเดินจงกรมแล้วหนูมีปัญหาเรื่องแขนนะคะแขนหนูช่วงหลังเนี่ยแค่เดินไม่ถึง10นาทีหนูก็จะปวดมากค่ะหนูจะเดินเอามือไล่หลังนะคะปวดจนพอหนูบางทีเดินบางทีครึ่งชั่วโมงหรือตั้งไว้จะนานอย่างเงี้ยค่ะปวดจนบางครั้งทนแทบไม่ได้อะค่ะแต่ก็กำหนดว่าปวดหนอปวดหนอแต่ขนาดปวดหนอจนแทบไม่ว่าไม่ได้ทรมานขนาดนั้นมันก็ยังมีความคิดแทรกมาอยู่อะค่ะบางทีก็หงุดหงิดเหมือนกันนะคะว่า
เราไม่ได้ฝึกให้มันไม่คิดนะธรรมชาติของจิตนะมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเหมือนกับธรรมชาติของไฟมันต้องร้อนแสงมันก็ต้องสว่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจิตมันมีหน้าที่คิดไม่ได้ฝึกให้มันไม่คิดแต่เมื่อมันคิดแล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลเกิดอกุศลก็ให้รู้เอาอย่าไปฝึกแบบตั้งใจจะไม่ให้คิดไม่มีใครทำได้หรอกถ้าฝึกอย่างนั้นต่อไปจะไปเป็นพรหมลูกฟัก
แต่ทีนี้คือปัญหาคือถึงเวลาแล้วมันจะกลายเป็นว่ามันต้องกำหนดปวดหนอคิดหนอปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จะได้ฟุ้งซ่าน
ค่ะแล้ว
อย่างทีแรกนะถ้าเราหัดใหม่ๆเนี่ยปวดขึ้นมาเราก็ปวดหนอปวดหนอเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะของความปวดเกิดขึ้นจนกระทั่งจิตมันจำสภาวะของความปวดได้ต่อไปพอความปวดเกิดขึ้นสติเกิดเองไม่ต้องปวดหนออีกต่อไปแล้วเราไม่ได้กำหนดเพื่อให้หายนะเรากำหนดเพื่อให้รู้จักสภาวะเท่านั้นเองพอรู้จักสภาวะแล้วกำหนดนั่นแหละคือความฟุ้งซ่านของจิตมันเพิ่มภาระให้จิตนะไม่ต้องกำหนดอีกต่อไปแล้วถ้ากำหนดไปเรื่อยๆกำหนดเป็นภาษาเขมรนะมาจากคำว่าอะไรรู้ไหมคำว่ากดคำว่ากดเอาไว้คำว่าคมเอาไว้ไม่ใช่วิปัสสนานะนั้นกำหนดเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาเลยวิปัสสนาปัสสนาว่าเห็นเห็นอะไรเห็นอย่างวิเลยเห็นอย่างวิเศษเลยเห็นไตรลักษณ
์คือแค่ดูเฉยๆละคะว่ามันปวด
แค่ดูให้เห็นว่ากายก็อันหนึ่งปวดก็อันหนึ่งใจที่เป็นคนดูก็อันหนึ่งนะไม่ใช่ดูให้หายปวดนะแล้วก็ถ้าดูจิตดูใจก็เห็นเลยจิตเดี๋ยวก็คิดแล้วเกิดสุขก็รู้คิดแล้วเกิดทุกข์ก็รู้คิดแล้วเกิดกุศลอกุศลก็รู้ไม่ใช่ฝึกให้ไม่คิดเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ร่างกายไม่เจ็บปวดไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตไม่คิดร่างกายมีหน้าที่เจ็บปวดถึงยังไงก็ต้องเจ็บปวดจิตมันมีหน้าที่คิดถึงยังไงมันก็ต้องคิดพระพุทธเจ้าคิดไหมเนี่ยทำไมเราต้องฝึกไม่คิดพระพุทธเจ้ายังคิดเลยถ้าเรามีทฤษฎีภาษาที่เราใช้คือคำว่าทฤษฎีนะภาษาบาลีคือทิฏฐิถ้าเรามีทิฏฐิที่ผิดหรือมิจฉาทิฏฐิที่ผิดเนี่ยเราตั้งเป้าการปฏิบัติผิดเราตั้งเป้าเพื่อจะเข้าไปควบคุมเพื่อจะเข้าไปแทรกแซงอย่างนั้นไม่ถูกเป้าหมายของเราคือเรียนรู้รูปนามตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นเลยความจริงของทุกข์เป็นยังไงความจริงของทุกข์ก็คือไม่ใช่กายไม่ใช่จิตความจริงของทุกข์ก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฝึกดูอย่างนี้นะมันใจเป็นกลางใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่ทุกข์ด้วยความทุกข์อยู่ที่กายจิตไม่กังวลกังวายเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคนทั่วไปเวลาความทุกข์มาถึงร่างกายนะจิตก็ทุกข์ด้วยเหมือนถูกยิงด้วยลูกศรลูกที่หนึ่งแล้วจะต้องถูกซ้ำด้วยลูกที่สองเสมอแต่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยความทุกข์มันเข้าที่กายเท่านั้นมันเข้าไม่ถึงจิตเห็นไหมยังอยู่นะความทุกข์ไม่ใช่ไม่มีนะนั่นจะไปฝึกให้มันไม่ทุกข์ไม่ได้นะคนละโลกเลยดังนั้นตั้งเป้าผิดไม่มีทางหรอก
แล้วอย่างนี้ในส่วนของการตามรู้อะค่ะปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือมักจะตามรู้ไม่ทันคือจะมารู้อีกทีคือมันคิดไปนานแล้ว
ถูกต้องถ้าได้เรียนอภิธรรมก็จะรู้นะจิตที่หลงไปคิดนั่นเป็นจิตฟุ้งซ่านในขณะที่ฟุ้งซ่านจะมีสติไม่ได้ต้องฟุ้งไปก่อนแล้วรู้ว่าฟุ้งเพราะฉะนั้นการดูจิตดูใจเนี่ยจะเป็นการดูตามหลังแต่ตามแบบกระชั้นชิดนะเรียกว่าปัจจุบันสันตติไม่ได้ดูแบบปัจจุบันขณะถ้าดูกายเนี่ยปัจจุบันขณะได้คือจิตเนี่ยรู้รูปที่เคลื่อนไหวเป็นอารมณ์เป็นปัจจุบันได้แต่ถ้าจะดูจิตดูใจอย่างดูความโลภโกรธหลงเนี่ยขณะที่โลภไม่มีสติแน่นอนต้องดูตามหลังถูกแล้ว
แต่มันนานมากเลยนะคะ
นานมากใช้ไม่ได
้ต้องแบบ
กระชั้นกระชั้นถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้
อ๋อไม่ขนาดข้ามวันค่ะแต่แบบบางทีมันหลายชั่วโมงบางทีนึกนานกว่าจะรู้อ้าว
พอไม่เป็นไรรู้เมื่อไหร่ได้คะแนนเมื่อนั้น
ขออีกคำถามนึงนะคะท่านคือในส่วนของเวลาปฏิบัตินะคะเราจะต้องมานั่งช่วยรู้ด้วยไหมคะว่าตอนนี้มันปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันจะดับไปหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเลย
ไม่ต้องคิดหรอกมันจะแสดงให้ดูอยู่แล้วการคิดพิจารณาเนี่ยใช้สำหรับจิตที่ติดนิ่งติดเฉยถ้าจิตเราสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต้องคิดแล้วเสียเวลาตรงที่คิดนั่นแหละปิดบังวิปัสสนาไว้นะวิตกนะปิดบังวิปัสสนาไว้นะฝึกใหม่เลยนะรื้อของเก่าทิ้งไปอย่าเสียดายที่ผ่านมาเราได้ความทุกข์ยากมามากพอแล้ว
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะฟังเริ่มฟังคำสอนจากหลวงพ่อจากซีดีนะคะแล้วก็เริ่มปฏิบัติเรียกว่าสม่ำเสมอคือทุกวันประมาณ7 เดือนบางวันก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเช้าคือทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนแต่ว่าบางวันก็ทำได้มากบางวันก็ทำได้น้อยตอนนี้ที่มีความสงสัยก็คือว่าปฏิบัติมาได้ใช้แนวทางที่ถูกหรือยังหรือ
เห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสของตัวเองไหม
เห็นค่ะ
เห็นก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมกิเลสมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาทั้งวันอ่ะน
ะ
แค่นั้นก็พอแล้วกรรมฐานไม่ได้เรียนอะไรมากมายนักหรอกแต่ละคนมีกรรมฐานเฉพาะตัวนิดเดียวกรรมฐานที่เราใช้นะแค่คู่เดียวเช่นหายใจออกหายใจเข้าไม่จะเห็นแล้วร่างกายมันหายใจไม่คงที
่
ยืนเดินนั่งนอนนี่ก็เป็นเซตหนึ่งเล่นเป็นเซตโกรธกับไม่โกรธนี่ก็เซตหนึ่งโลภกับไม่โลภก็เซตหนึ่งกรรมฐานเล่นเซตเดียวสำหรับคนคนหนึ่งแค่นั้นก็บรรลุแล้ว
ต้องหลวงพ่อมีการบ้านที่จะให้ทำ
ใจเราฟุ้งเก่งนะ
ค่ะ
เมื่อเราดูในชีวิตประจำวันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้เอาฝึกบ่อยๆมันจะเห็นเนี่ยจิตเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันนั่นแหละดี
ค
่
ะ
สมาธิของหนูมันน้อยไปนิดนึง
ค่ะกับนมัสการหลวงพ่อนะคะคือหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือดีทุกแล้วก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติดูจิตอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้ดูต่อค่ะจนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะหนูมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมกับแม่แล้วทีนี้ตอนนั้นมันจิตมันเลยอยากกลับมาปฏิบัติอะค่ะหนูก็เลยตั้งใจปฏิบัติในรูปแบบด้วยแล้วก็ดูจิตทุกวันฟังหลวงพ่อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะคือหนูแบบจะเพิ่งเห็นตัวเองว่าหนูกดตัวเองไว้อะค่ะแล้วพอกดไว้แล้วทุกอย่างมันคุมร่างกายไปหมดเลย
ใช่กรรมฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราไปฝึกกันนะที่ว่าวิปัสสนานะจริงๆบังคับกายบังคับใจแทบทั้งนั้นเลยเกือบร้อยละร้อยเลยนี่ถ้าเรารู้สภาวะแล้วว่านี่ข่มเอาไว้นะใจจะเครียดนะใจจะตึงเครียดข่มเอาไว้เรารู้เราก็คลายออกซะแล้วก็รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่ไปบังคับกายไปบังคับใจนะให้รู้อย่างที่มันเป็นมันจะคลายออก
ค่ะแล้วทีนี้คือพอตอนนั้นหนูก็เลยรู้เพราะว่าแบบใครตามดูรู้อยู่ว่าเห็นร่างกายมันขยับเพราะแบบว่ามันอึดอัดมากแล้วก็เห็นใจที่แบบมีโทสะที่หนูไม่ชอบ
เนี่ยหนูแยกไปเลยนะกายก็อันหนึ่งใช่ไหมที่มันขยับอยู่จิตมันมีโทสะก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็ไม่ใช่จิตอีกความทุกข์ในร่างกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยขันมันแยกได้อ
ันนี้คือหนูเข้าใจถูกใช่ป่ะคะว่าหนู
เข้าใจถูก
ได
้เข้าใจถูก
ค่ะแล้วทีนี้คือพอหนูก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยใจมันคิดว่าโอเคจะอึดอัดก็อึดอัดไปเลยแบบยอมแล้วบอกว่าไม่ฝืนอะไรแล้วก็ดูตามรู้ความอึดอัดไปจนสักพักมันก็เห็นเองว่าลมหายใจมันปรับเองค่ะมันแบบอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นปกติโดยที่เราทำอะไรมันไม่ได้เลย
เราไม่ต้องทำหรอกรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละถึงจะเรียกว่ากรรมฐานนะ
คือหนูก็เห็นคือหลังจากนั้นก็คือพอวันต่อมาปฏิบัติรู้สึกว่าแบบจิตตั้งมั่นขึ้นแล้วก็ตามรู้ตามดูได้แต่ว่าพอหลังจากนั้นพอรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจว่าน่าจะแยกขันธ์ได้แต่พอหลังจากนั้น มันฟุ้งมากเลยค่ะมันแบบว่าหลงไปจิตไม่เป็นกลางแล้วก็แบบเผลอแบบนานอะไรเงี้ยค่ะเห็นบ่อยก็เลยเริ่มไม่แน่ใจ
ทำกรรมฐานสักอย่างนึงนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงจิตที่ไหลไปจะได้กำลังถ้าหากเราเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เราก็ดูจิตไปวันนี้ดูจิตไม่ออกเลยก็เห็นร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูถ้าฟุ้งมากดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ยังดีมันมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัตินะ
ค่ะหนูก็ดูทั้งจิตและกายอยู่ค่ะรู้อะไรได้หนูก็รู้อย่างนั้น
ถ้ามันมีกำลังมันก็ไปดูจิตได
้ค่ะแล้วทีนี้คือหนูจะถามนี้นี่คือหนูจะแบบว่าเหมือนมีสติได้เองตอนที่ตกใจคือแบบว่าพอตกใจปุ๊บเนี่ยเกือบตลอดคือจะแบบสติมาปุ๊บ
แล้
วแบบหาย
ดี
แต่ว่าคือหนูไม่ทันได้ดูว่าจิตไปรู้อะค่ะเหมือนอย่างหลวงพ่อบอกให้ไปดูว่าจิตไปรู้แล้วคือหนูรู้สึกว่า
ไม่ต้องไม่ต้องอันนั้นสำหรับฝึกหัดแยกขันธ์ของหนูก็ให้เห็นในความตกใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูไปเรื่อยไม่ต้องไปนั่งบรรยายแล้วนะไอ้นี่ความตกใจถูกรู้จิตเป็นผู้รู้อันนี้ฟุ้งซ่านอันนั้นเอาไว้หัดตอนเบสิก
เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูดูจิตไม่ทันรู้แต่ว่ามันเกิดปุ๊บแล้วพอเหมือนมีอะไรไปรับแล้วมันก็ล่วงหายไปเลย
นั่นแหละแค่นั้นถูกเป๊ะเลยไม่มีชื่อเลยไม่มีคำบรรยายเห็นแต่สภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนั่นแหละถึงจะเรียกว่าดู
อันนี้คือหนูถูกทางแล้วใช่ป่ะคะ
ถูกแต่หนูมันฟุ้งเก่งแรงมันยังไม่พอนะ
ฉัน
ทำในรูปแบบบ้างทำสบายๆการทำในรูปแบบไม่ใช่ทำเพื่อฝึกบังคับตัวเองให้สงบให้ดีวิเศษอะไรนะทำไปแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดฝึกอย่างนี้เรื่อยๆหรือมันไหลไปเพ่งไหลไปได้สองแบบไหลไม่ไหลไปคิดก็ไหลไปเพ่ง
ขอบคุณมากค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะก็คือก่อนหน้านี้เดิมเคยติดดีแล้วก็ใจไม่เป็นกลางแล้วก็ไปส่งไปบ้านหลวงพ่อครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันยอมเป็นกลางมากคือหลวงพ่อก็บอกว่าดีแล้วให้ไปทำต
่
อคราวนี้พอกลับมาอยู่ในโลกเนี่ยพอมันเจอปัญหาความทุกข์หนักเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่ยอมมาแล้วมันก็พยายามดันจิตให้มันแบบดีแบ่งบานเหมือนเดิมตอนสมัยที่เรารู้สึกว่าดีอะค่ะคราวนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงกับตรงนี้ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเขียวมากจนทำงานไม่ได้จนไปพยายามคิดเรื่องดีๆซึ่งก็รู้สึกว่าการที่เราไปพยายามคิดมันก็ดูออกนอก
ให้ใช้วิธีนี้ง่ายๆเลยนะเวลาที่เราถูกอารมณ์ครอบงำอะให้รู้เลยว่ามันกำลังครอบอยู่นะอย่าไปยอมให้มันครอบมันครอบอยู่รู้ว่ามันครอบนะมันจะค่อยๆหลุดออกไปเราจะไม่ถูกความเศร้าโศกไม่ถูกอารมณ์อะไรครอบงำหรือบางคนโดนปีติครอบงำนะก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะอารมณ์อะไรครอบงำก็ใช้ไม่ได้ให้รู้ทันว่ากำลังโดนครอบอยู่ผู้หญิงเป็นเยอะนะบางทีชอบคิดเรื่องเศร้าๆอ่ะแล้วใจก็ไปติดอยู่นะไปโอดครวญอยากเป็นนางเอกเนี่ยนะเรียกว่าสวมวิญญาณนางเอกทำใจเศร้าๆเจ็บแสบๆหน่อยเงี้ยชอบเลยให้รู้ทันเลยว่าจิตติดอยู่มันจะหลุดออกมาเองเลยใจมันจะเข้มแข็งไม่งั้นใจจะไม่เข้มแข็ง
เคยรู้อารมณ์ที่หลวงพ่อบอกว่าจิตนางเอกอย่างนี้ค่ะว่ากำลังจะร้องไห้สักนิดนึงเราก็รู้สึกว่าไอ้นี่แบบทำจิตนางเอกไร้สาระมากก็เลยเลิกก็หายไปช่วง
นึงถ้าเราไม่ยอมมันนะแค่รู้ทันมันก็ไปแล้วไอ้พวกเนี้ยเหมือนตัวอะไรที่หลอกลวงถ้าเรารู้ทันมันหนีหมดอ่ะ
คราวนี้คือสภาวะที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดรุ่นศิษย์หลวงพ่อรุ่นนี้เราจะต้องเห็นเกิดแล้วดับแต่ถือว่าไม่ตกรุ่นเนี่ยค่ะก็เลยกลับไปดูใหม่ก็จริงๆก็เห็นแล้วว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะไรบางอย่างก็หายไปแต่ว่าก็เริ่มกลับมาสงสัยใหม่ว่าจริงๆเราที่เราคิดว่าเราแยกขันธ์ได้ซึ่งจริงๆมันจะเห็นแค่ประมาณ 2-3 สภาวะที่ไม่คิดอะค่ะสักที่4เนี่ยมันจะเป็นคิดแล้วก็
ไม
่รู้ว่า
เห็นเท่าที่เห็นได
้คือเห็นแค่ไหนก็พอแล้วถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยจริงๆมันต้องเห็นละเอียดแบบ5ขั้นเลยมั้ยคะหรือว่า
ไม่จิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอันเดียวมันไม่ได้เห็นทีละ5อันหรอกนะ
คือบางทีมันเห็นเช่นว่ามีอะไรเป็นอย่างเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราไปรู้แล้วก็รู้ว่าเช่นมีการแปรผลว่านี่คืออะไร
แค่นั้นพอแล้วล่ะเห็นเขาทำงานของเขาได้เองไม่ต้องไปใส่ชื่อเลยนะว่านี่ขันนี้นี่ชื่อขันนี้อะไรไม่ต้องแค่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปแค่นั้นเองของคุณคนที่สองนะภาวนาเนี่ยหัดปล่อยให้ได้นะมันฝึกมานานจนกระทั่งมันเครียดอยู่ตลอดเวลามันภาวนาผิดอ่ะวิธีที่เคยทำนะเลิกซะเถอะมันทำร้ายตัวเองนะ มันข่มตัวเองแรงไป
กราบนมัสการค่ะคือเคยโยมเคยส่งกันบ้านท่านแล้วท่านบอกว่าให้ระวังเพราะว่าจะเป็นคนที่ปัญญานำตอนนี้จะโดยธรรมชาติจะเป็นคนคิดมากพอคิดมากนี่มันก็มักจะคิดไปเรื่อยๆเมื่อกี้ก็เลยได้คำตอบว่าเอองั้นก็อย่าไปดูที่มันคิดให้ไปดูว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดคิดหมายความว่าอย่าง
นี้ไม่ใช่ให้รู้ทันว่ามันคิดนะ
รู้
แล้วมันหยุดคิดเอง
ค่ะแล้วท่านบอกว่า
แต่ไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าห้ามคิดไม่ต้องห้ามแค่รู้ทันว่าคิด
รู้ทันว่ามันคิดค่ะ
แล้วท่านบอกว่า
ให้ดูรู้ให้ดูความรู้สึกที่รู้สึกว่าอยู่ข้างบนนั้นน่ะว่าอะไรก็คือให้ดูว่าก็รู้น่ะว่ามันทุกข์เพราะคิดนะคะแต่ในถ้าตัดเซกชันมาตรงวินาทีนั้นเสี้ยววินาทีนั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยโอเคเราจำความรู้สึกนั้นได้แต่ถ้าจะต้องมานั่งคอยนั่งบอกว่ามันเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆมันเริ่มคิดแล้วอ่ะมันก็คือความคิดขึ้นมาอีก
ฟุ้งซ่านมีความฟุ้งซ่านแล้วไม่ต้องใส่ชื่อ
ไม่ต้องให้บัญญัติไม่ต้องใส่ช
ื่อไม่บัญญัติไม่เอามาใช้
ค่ะให้รู้ความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็จำแค่ความรู้สึกเฉยๆ
ไม่จำ
ด้วยเหรอ
จิตมันจำของมันเอง
ก็คือเรารู้อ่ะโอเคเนี่ยคือทุกข์ละคิดละแล้วก็เกิดความรู้สึกอันนี้อย่างเงี้ยขึ้นมาจำความรู้สึกตรงนั้นก็คือแค่นั้นเฉยๆแล้วก็จบแล้วก็อยู่กับนั้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถ้ามันคิดอีกก็ดูอีกอย่างเงี้ย
เราจะดูนะเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ได้น
ะ
ไม่ต้องมีชื่อเลยทุกอย่างที่เกิดเนี่ยดับทั้งสิ้นดูแค่นี้เอง
อ๋อดูเกิดดับดูการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนได้มันก็ต้องมีการเปรียบเทียบใช่ไหมคะ
ถึงต้องดูเป็นคู่ๆไงเช่นจิตมันโกรธแล้วมันก็หายโกรธมันโลภแล้วมันก็หายโลภมันฟุ้งซ่านแล้วมันก็สงบอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นเราจะต
้
อง
เหมือน
กับว่ามีจุดหนึ่งก่อนแล้วก็ไปเทียบกับความรู้สึกเมื่อกี้ที่เกิด
ปัญญามันมากไปหัดดูสภาวะซื่อๆตรงๆเลยสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ไอ้คำว่าจะทำอย่างไรเนี่ยโยนมันทิ้งไปนะอย่ากลัวโง่นะมีพระองค์หนึ่งมาถามหลวงพ่อนะท่านภาวนาเก่งนะภาวนาเก่งมากเลยอยู่ทางอีสานท่านมาบอกว่าทุกวันเนี่ยท่านจะคิดว่าวันนี้จะภาวนาอย่างไรฮะคนกว่าคล้ายๆจะขึ้นภูเขามันมีทางขึ้นได้รอบทิศทางจะขึ้นตรงไหนดีขึ้นไปหน่อยหนึ่งไม่ใช่ลงมาเดินไปอีกขึ้นช่องนี้ไม่ใช่อีกเนี่ยเมื่อไหร่จะเจอช่องที่ถูกหลวงพ่อบอกว่าช่องที่ถูกไม่มีหรอกแต่ว่าการที่เที่ยวแสวงหาอยู่นั้นมันผิดตั้งแต่แรกแล้วแต่ถ้าไม่แสวงหานะยิ่งผิดหนักกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นหาไปเถอะเราก็รู้ว่าไม่ใช่ทำไปอีกรู้ว่าไม่ใช่เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดนะถึงจุดหนึ่งจิตมันรู้สิ่งที่ถูกของมันเอง
ก็คือรู้ความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็รู้
แค่นั้น
แล้วก็จะดูอะไรก็ดูอีกแล้วก็จะเห็นว
่าอะไรเกิดขึ้นก็รู
้แล้วต่อไปมันก็จะเห็นเองว่ามันจะเปลี่ยนยังไง
ใช
่ไม่ต้องมีคอนโทรลเอ็กซ์เพอริเมนต์
ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์วิจัยไม่ต้องตัวนั้นแหละปัญญาล้ำหน้า
ขอบคุณ
แต่ของคุณก็น้อยลงนะที่ฟุ้งมากๆเมื่อก่อนมากกว่านี้ปีนี้ดีกว่าปีกลาย
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะยังโง่อยู่เจ้าค่ะคือเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยจะเห็นสภาวะระหว่างที่สวดมนต์คือจะเป็นคนที่ติดนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิแล้วจะหลับตาเราก็สวดมนต์ไปแล้วก็จะหลับตาเป็นช่วงแวบหนึ่งที่ไม่ได้คิดนะคะไม่ได้คิดทั้งบทสวดเพราะปากมันสวดเองไม่ได้คิดฟุ้งซ่านด้วยมันแวบมันแล้วก็จะเห็นตกใจวิหูมันได้ยินเสียงแล้วปากมันอ้าเห็นแค่นี้แล้วก็เอ๊ะกลับมาดูใหม่ตอนนี้กลายเป็นคิดละคิดไป
เห็นไหมในสภาวะนั้นไม่มีเรา
ค่ะ
ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาหรอกแต่สภาวะนั้นเราสั่งให้เกิดไม่ได้นะเราก็พอนางเราไปมันเกิดของมันเองถ้ามันพอแล้วมันก็ผ่านของมันเอง
ค่ะคือที่ทำมารู้สึกว่าไม่รู้สึกตัวว่าเรารู้เมื่อไหร่ว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ข้างนอกจะให้ไปเที่ยวสนุกสนานยังไงมันเข้ามาไม่ถึงในใจอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายว่าการไปทำอะไรที่ให้ความสุขนี่มันต้องลำบากเป็นภาระขันห้านี่เป็นภาระทั้งนั้นนอกจากกายที่เราเป็นภาระเรื่องป่วยไข้ไม่สบายโรคประจำตัวแล้วก็วัยที่เราล่วง60แล้วเนี่ย มันมีภาระตั้งแต่จะนอนแล้วต้องทำนั่นทำนี่ทำนู่นตลอดยาวอะไรเงี้ยรู้สึกมันเบื่อหน่ายค่ะดังนั้นความสุขมันก็รู้สึกไม่อยากไปทำอะไรละแค่อยู่บ้านเราก็ทำตัวเราให้เป็นภาระแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นความสุขมันจะเกิดจากการที่เราได้ทำอะไรให้ใครได้ช่วยเหลือใครมีหน้าที่ไปทำแบบนั้นถ้าจะไปทำเพื่อให้ตัวเองมีความสนุกสนานนี่รู้สึกว่าขอตัวนะคะ
ก็คอยรู้ทันจิตไปนะกิเลสมันซับซ้อนบางทีพอเราอยู่อย่างนี้เราก็แอบภูมิใจได้นะมันจะแอบภูมิใจแอบพอใจในภาวะอย่างเนี้ยภาวะที่ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเนี้ยเนี่ยเรารู้ทันเข้าไป
มันเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปอะค่ะ
ใช
่มีเรื่องขำเรื่องนึงคือโยมอ่านหนังสืออะค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะสายตาหรือเปล่าตัวหนังสือเขาไม่เป็นคำอะค่ะเขาแยกมันแยกกระโดดต้องไปดูใหม่ว่
า
เขียนว่าอะไรมันแยกแยกมันแยกแยกให้เห็นอยู่เรื่อยค่ะอันนี้มันตลกอะค่ะ
เออตลกไม่เป็นไรเห็นอย่างที่เห็นนั่นแหละเสร็จแล้วต้องเอาสัญญาเข้าไปหมายมันถึงจะรู้เรื่อง
ใช่ค่ะ
สิ่งที่ตามองเห็นก็ตัวยึกยืออะไรก็ไม่รู้หรอก
เออสัญญาความจำเก่าๆนี้มันสร้างทุกข์ให้เรามันไม่ค่อยให้เราอยู่กับปัจจุบัน
สัญญาเนี่ยอย่าไปเกลียดมันนะมันต้องอาศัยอยู่กับโลกก็ต้องอาศัยสัญญาไม่งั้นก็อยู่กับใครไม่ได้แล้วในเวลาทำวิปัสสนาก็ใช้สัญญาแต่สัญญาที่ตอนเราใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องความหมายรู้ไม่ใช่จำได
้
ตรงที่ทำวิปัสสนาเนี่ยจะหมายรู้สภาวะทั้งหลายโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาถ้าไม่มีสัญญาจะทำวิปัสสนาไม่ได้งั้นในภูมิที่ไม่มีสัญญาเนี่ยไม่มีวิปัสสนาม ันไม่ไปหมายรู้ไตรลักษณ
์คือเคยไปติดวิปัสสนาแบบผิดๆคือพอนั่งสมาธิก็จะไปปรุงคิดนู่นนี่นั่นนั้นความคิดฟุ้งซ่านมันเลยเป็นธรรมชาติของโยมอะค่ะคือชอบจะคิดอยู่เรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่าความคิดนี่พอมันเข้ามาแล้วมันหายไปเลยมันไม่คิดยาวอะค่ะ
คิดก็ได้นะคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้เอาจะคิดไม่คิดเรื่องของมันเราไม่ว่ามันหรอก
หลวงพ่อคะสิ่งที่โยมรู้สึกว่าเรายึดติดคือทุกข์มากที่สุดก็คือสามีกับลูกถ้าเขาทุกข์เนี่ยเรารู้สึกจะทุกข์ไปด้วยมันยังไม่ปล่อยวางตรงนี
้ไม่เป็นไรยึดไปก่อน อยู่ๆจะไปปล่อยได้ยังไงล่ะเนาะ ค่อยๆปล่อยเป็นลำดับที่จริงเราไม่ได้ยึดสามีกับลูกหรอกเรายึดตัวเราเองถ้ามันเป็นสามีคนอื่นเราคงไม่ยึดหรอก
รักตัวเองอะค่ะกับนมัสการ
ว่าไงหมอทำไมต้องเข้าโรงพยาบาล
ไปผ่าตัดต่อมไทรอยออกจ้ะค่ะทีนี้ตัดต่อมออกไปทั้งต่อมเนี่ยมันไปกระเทือนในต่อมข้างๆต่อมไทรอยทำให้มันคุมแคลเซียมในเลือดไม่ได้เราก็เลยผ่าได้2วันเนี่ยแคลเซียมมันก็ตกแล้วก็เขาก็ให้ระดับให้ยาเขาไปไม่ทันตอนที่เกิดเรื่องนี่คือเขาให้ยาไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าพอระดับมันขึ้นมาไม่ทันเนี่ยมันก็มีอาการกล้ามเนื้อมันก็คุมไม่ได้เลยทั้งตัวก็มีอาการกระตุกแล้วก็หลอดเสียงแบบเริ่มตีเริ่มหายใจไม่ได้เริ่มคุมอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นที่เกิดเนี่ยคือจิตมันไม่มีความกลัวเลยนะคะมันรู้ว่ามันไม่มีที่พึ่งละมันต้องพึ่งตัวเองจิตมันก็ดีมาเป็นคนรู้คนดูเท้าหันมันพร้อมที่จะเห็นร่างกายมันตายมันไม่ได้นึกถึงอะไรเลยนึกถึงแต่ว่าเออมีสติแล้วก็บอกพยาบาลว่าอาการมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ร่างกายก็เริ่มสั่นคุมไม่ได้ขึ้นมาหมอก็ยังไม่มาหนูก็ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอระดับยามันขึ้นมาได้ในเกณฑ์ปลอดภัยเนี่ยมันก็วางใจได้ระดับหนึ่งพอผ่านมาได้แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าจิตมันทำของมันได้เอง
ก็ที่หลวงพ่อสอนให้อ่ะนะมันสอนจนกระทั่งมันอัตโนมัตินะเวลาชวนตัวเวลาคับขันเนี่ยจิตมันจะดีดผางออกมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราตายขนาดนั้นนะถ้าจิตมันไม่ยึดไม่ถืออะไรก็นิพพานไปถ้ายังยึดอยู่ก็ไปเกิดอีกแต่ถามว่าจะตกใจอะไรไหมไม่มีหรอก
ม
ันจะอัตโนมัตินะสติ
มันไม่มีความกลัว
ไม่มี
สักนิดเลย
อย่างว่าคนขับรถคว่ำนะจิตก็แบบเนี้ยมันไม่กลัวเลยสักนิดเดียว
เสร็จแล้วเนี่ยพอผ่านมาใช่ไหมคะมันก็มีกิเลสแทรกตามมาหลังจากที่ผ่านช่วงคริติคอลไปแล้ว
มัน
ก็มีกิเลสเอ้ยเก่งกันกูเก่ง
เนี่ยก็เก่งเหมือนกันแหละ
สะมันเก่งวันนึงปรากฏว่าผลชิ้นเนื้อมันออกมาอีกวันนึงแล้วเพื่อนที่เป็นหมอพาถัวก็โทรมาบอกว่าเออมันเจอจุดมะเร็งในนั้น3จุดเป็นจุดเล็กๆวันที่รู้เนี่ยก็ไม่ยังไม่ได้ตกใจอะไรนะคะรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องที่จะต้องทำต
่อ
ก็โทรติดต่อว่าเออไกด์ไลน์ทรีทเมนต์จะทำอะไรต่อไปแล้วก็คือหนูเป็นหมอหนูก็รู้สึกว่าเออมันพรอกโนซิสของตัว CA อันเนี้ยมันค่อนข้างดีหนูก็เลยไม่กลัวหนูก็เอ๊ะมันไม่กลัวเพราะว่าหนูฝึกสติหรือไม่กลัวเพราะหนูมีความรู้ทางการแพทย์ปรากฏว่าพอวันจะกลับวันที่สองเขาก็เอาใบพาโทรมาตอนที่จะหยิบมาอ่านจิตมันก็รู้สึกไม่อยากอ่านแล้วก็ยังไม่ทันเห็นความกลัวนะคะมารู้สึกทีคือตัวเย็นชาไปหมดละหร
ือ
ว่าอ๋อรู้ละมาละของจริงมันกลัวละพอกลับมาบ้าน
เพราะอะไรรู้ไหม
ค่ะ
เพราะมันมีลุ้นว่าอาจจะไม่ตาย แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่นะจิตมันรู้ว่าจะตายแล้วนะมันไม่กลัวหรอกขณะนั้นจิตจะห้าวหาญเป็นทุกคนเลยที่ฝึกมาม
ันสองสภาวะตอนที่ผ่านตอนที่แบบแย่มากๆอันนั้นเนี่ยรู้เลยว่ามันไม่มีที่พึ่งอื่นจริงแต่พอตอนที่กลับมาแล้วเนี่ยมาเจอผลนั่นเนี่ยมันก็ได้ฝึกอีกค่ะหลวงพ่อมันก็เห็นคือตอนไม่คิดเนี่ยมันไม่เครียดพอคิดปุ๊บจิตก็เครียดคิดปุ๊บจิตก็เครียดพอผ่านมาได้วันนึงเนี่ยจิตมันก็เริ่มกลับมาเป็นปกติหนูก็รู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นผลจากการที่ฝึกสติมาทำให้มันรับมือกับปัญหาที่เข้ามาแล้วก็รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังประมาทหลงโลก
เราคิดว่าเรายังอายุน้อยไงนะยังอยู่ได้นานคนอื่นก็ดูตัวอย่างนะไม่แน่นะบางทีไปตรวจร่างกายเป็นโน่นเป็นนี่หมอเนี่ยตัวทำร้ายจิตใจพวกเรามากนะชอบตรวจเจอโน่นเจอนี
่คือหนูอยากบอกว่าชีวิตหนูเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จ
ใช่
มีความสุขมีความทุกข์น้อยมากในชีวิตแต่หนูก็มีความรักที่จะปฏิบัติหนูเป็นรู้สึกของพ่อมา10ปีนะ
ก็ไม่เสียหลายหรอกนะ
รู้สึกขอบคุณหลวงพ่อที่สุด
ที่สุดเนา
ะขอถวายพระรัตนตรัยแล้วหลวงพ่อค่ะ
สาธุบวชนานะหมอ
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูได้นำพระธรรมคำสอนที่พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดไปปฏิบัติมันรู้มันเห็นแล้วมันเข้าใจมันอ๋อค่ะ
แล้วเป็นโสดายังคิดว่าเป็นหรือยัง
ไม่กล้าพูดค่ะ
พูดเถอะไม่เป็นไรเป็นฆราวาสพูดได้ชัวร์ยัง
มันเห็นเหตุและปัจจัยมันเห็นระบบมันเห็น
มันยังไม่พอนะยังไม่ใช่ยังไม่พอเราสังเกตตรงนี้สังเกตว่ามันยังมีความรู้สึกเป็นเราไหมถ้ามันมีกระทั่งเงาของความเป็นเราเกิดขึ้นในใจนะก็ไม่ใช่ดูขนาดนี้เลยนะกระทั่งเงายังไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเราห้าวหาญกล้าหาญเผชิญความจริงไปดูต่อไปอีกไม่ถอยนะ
ใช่ค่ะไม่ถอยมันกล้าล้มกระดานแล้วเริ่มใหม่ทุกครั้ง
มันไม่ใช่ทำอะไรหรอกนะเราอยู่กับปัจจุบันไปด้วยถึงจุดที่เขาพอเขาเองไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะจิตจะบรรลุของจิตเองรู้สึกไหมมันมีเราอยู่ที่หลวงพ่อไม่ได้รู้หรอกนะหลวงพ่อใช้ถามเอา ใช้ถามเอายังมีความรู้สึกเป็นเราอยู่ไม่ใช่โสดา เห ไปดูต่อนะยังไม่พ
อกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อเพิ่งมาส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแต่เพิ่งได้ปฏิบัติในรูปแบบมาประมาณได้2ถึง3เดือนค่ะก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะได้เห็นกายและใจค่ะ
ถูกแล้วล่ะรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปความทุกข์มันก็ห่างออกไปแต่ถ้าเวลาเราเจอปัญหาหนักๆในชีวิตนั้นบางทีมันก็กลับมาได้อีกนะทุกข์เป็นเปล่าๆมันยังไม่เด็ดขาดถ้ายังไม่ใช่พระอนาคานะมันยังทุกข์อย่างนี้ได้อีก
ก็อยากจะให้หลวงพ่อให้กันบ้านค่ะว่าหนูควรจะปฏิบัติ
ได้ไหมต่อไปดีแล้วนะทำต่อไป
ขอบคุณมากเลยค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับการที่เราฝึกจิตไหลไปแล้วเรารู้ทันเนี่ยก็คือสติเราเกิดใช่ไหม
ใช่
ครับ
สตินะเกิดจากจิตจำสภาวะได้ส่วนถ้าจิตไหลเรารู้เนี่ยคือเราเห็นโมหะถ้าตัวนี้เราไม่เห็นเราก็เห็นตัวที่หยาบขึ้นมาในจิตมีราคะพอใจอะไรเรารู้ทันถ้าจิตมันจำสภาวะของความพอใจได้พอความพอใจเกิดสติก็เกิดหรือหยาบลงไปอีกโทสะดูไปด้วย
ครับคือผมก็ไปฝึกจิตไหลไปแล้วก็รู้นะฮะเมื่อก่อนเนี้ยก็จะเห็นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลามีโทสะก็จะเห็นเวลาเห็นมีความโลภก็จะเห็นนะครับแล้วก็อย่างนั่งเมื่อยเนี้ยก็จะเห็นว่าจิตจะเห็นความเมื่อยแล้วก็ความเมื่อยไม่ใช่กายนะครับรู้สึกแบบนั้นครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมานะฮะผมรู้สึกว่าจิตผมไม่ค่อยไหลไปนะไม่เห็นจิตไหลไปแต่ว่าผมยังรู้สึกว่าเวลาเกิดความโลภหรือความโกรธยังเห็นเวลาเมื่อยยังเห็นนะจะเรียนถามหลวงพ่อว่าผมปฏิบัติไม่ถูกต้องอย่างไรหรือเปล่าทำไมไม่เห็นจิตไหลไป
จิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม
จิตปกติคล้ายๆครับแต่ว่าตอนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อย
ถ้าคล้ายอย่างนี้ไม่ดีนะมันประคองไว
้
มันรักษาไว้มันเลยไม่ไหลให้ดูแต่ว่าอาศัยที่เราเป็นคนช่างสังเกตมันแอบไหลลึกๆถ้ามันเกิดราคะโทสะอะไรอย่างนี้เราอย่าเห็นอยู่แต่ว่ามันประคองนิดหน่อย
ประคองนิดหน่อยแล้วจะแก้ยังไงดีครับ
แก้ไม่ได้ให้รู้ทันตรงพ่อถึงถามว่าจิตเหมือนตอนนี้ไหมถ้าจิตเหมือนตอนนี้มันประคองอยู่แต่ถ้าตอนนี้ตื่นเต้นก็เลยประคองเอาไว้ปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไร
ปกติก็เป็นอย่างนี้ครับ
ปกติเป็นอย่างนี้
ร้อยกว่านี้ครับ
โอ้ต้องปล่อยแล้ว
ครับ
จงใจมากไป
จะฝึกยังไงนี่ครับผมวิธีฝึกคือ
ลืมการปฏิบัติไปบ้างภาวนานะใช้ชีวิตสบายๆอย่าเคร่งเครียดแค่ไม่ผิดศีล5ก็พอแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะมุ่งมั่นมากมายนะมันจะจงใจน้อยลงถ้าจงใจมากนะมันจะทื่อๆนิ่งๆทื่อๆไปข่มเอาไว
้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามีสติอยู่กับตัวมากขึ้นนะฮะ
ใช่
ครับ
สติอยู่นะใจมันจะทื่อๆอยู่ถ้าทำได
้ครับแล้วทีนี้อย่าง
จะอยู่จะไม่เป็นธรรมชาตินะ
อ๋อครับแล้วที่ครูอาจารย์ท่านบอกว่าให้มีสติอยู่กับตัวนี้มันจะกลายเป็นรักษาตัวรู้อย่างที่หลวงพ่อบอกหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่
ทำผิดอย่างนี้
ไม่ใช่มีสติอยู่กับตัวหมายถึงว่าจะขยับไปเยื่อเคลื่อนไหวอะไรก็รู้สึกเท่านั้นเลยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาไทยตรงเลยนะคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่นั่งจ้องนะแค่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยไปรวบเข้ามาแล้วไปรวบแบบนี้ไปขี้มันปล่อยออกไปดูออกไหม
คร
ับ มันไปรวบเข้ามาปุ๊บมันก็ค้างอยู่อย่างนี้เลยแล้วว่าอันนี้เป็นธรรมะของคนดีพวกที่ติดดีนะติดดีก็จะไปติดในทางอัตตะหรือมัฏฐานุโยคควบคุมตัวเองถ้าติดทางชั่วก็จะหลงตามกิเลสไป
ผมนั่งอานาปานสตินะฮะพอจิตสงบก็เกิดปิติสุขแล้วจิตมันรวมลงไปนะฮะแล้วก็จะสงบแล้วก็ลมหายใจมันจะเบามากอันนี้มันเป็นฌานหรือเปล่าครับ
ถ้าตรงนั้นยังไม่เป็น
แล้วพอมันถอยออกมาเนี่ยนะฮะก็ผมจะดูความคิดเพื่อที่จะฝึกเจริญปัญญาแต่มันไม่ค่อยเห็นนะครับหลวงพ่อเคยแนะนำว่าให้พิจารณากายนะครับดูผลผล
คือถ้าจิตมันไปติดสมาธิอยู่นะให้พิจารณากายเลย ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เดินมาด้วยวิธีนี้นะ
การพิจารณากายจะเรียนถามหลวงพ่อว่าควรจะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาเป็นสิ่งสกปรกหรือ
พิจารณาอะไรก็ได้เป็นการยั่วให้จิตมันเคลื่อนไหวเท่านั้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยอย่างของคุณนะถ้าไปพิจารณากายเนี่ยนะไอ้ที่มันล็อกอยู่ที่จิตมันจะหลุดพอจิตมันหลุดแล้วคราวนี้ก็ดูรูปดูนามตัวไหนเด่นชัดในขณะนั้นก็รูปตัวนั้นน่ะเพราะทุกตัวสอนไตรลักษณ
์ครับ
ส่วนการคิดพิจารณาเนี่ยส่วนใหญ่ที่หัดใหม่ๆนะหัดคิดใหม่ๆเนี่ยท่านชอบไปคิดเรื่องปฏิกูลอสุภะมันดูง่ายแต่ถ้าเราจะเอาข้ามขั้นหน่อยเราดูไตรลักษณ์เลยคิดเรื่องไตรลักษณ
์คือจิตผมพอพิจารณาเป็นปฏิกูลสิ่งสกปรกแล้วมาไตรลักษณ์นะฮะตอนพิจารณาเป็นสิ่งสกปรกรู้สึกจิตไม่ชอบเลย
ไม่ชอบนะไม่ชอบก็ไม่เอา
พิจารณาเฉพาะไตรลักษณ
์ไตรลักษณ
์แล้ว
อย่าให้จิตติดเฉยเท่านั้นแหละ
การที่จิตมันว่างอันนี้มันเกี่ยวกับการที่เราไปรักษาตัวรู้ด้วยหรือเปล่า
อะไรนะ
การที่จิตมันไม่ค่อยเห็นความคิดนี่เกี่ยวกับการที่เราไปรักษาตัวรู้ด้วยหรือเปล่าม
ันจะซึมๆนิ่งๆซึมๆไปค่อยๆคิดค่อยนึกไม่มีความรู้สึกอะไร
แล้วมีวิธีพิจารณาอื่นๆที่จะช่วยให้จิตหลุดจากความว่างเพิ่มเติมไหมครับ
นึกถึงตอนที่เรายังไม่ได้ภาวนานึกถึงจิตใจอย่างนั้นแหละก็สวมหัวใจเด็กไว้เลย
ฟุ้งซ่านครับ
ดีกว่าฟุ้งซ่านเนี่ยดีกว่าติดนิ่งอยู่นะติดนิ่งไปนิพพานไม่ได้ถ้าฟุ้งซ่านแล้วเกิดมีสติรู้ว่าฟุ้งเนี่ยมันเดินปัญญาเลยปัญญากับฟุ้งซ่านเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียว
ถ้าเราจะฝึกพิจารณาเพิ่มเติมนะฮะนอกจากฝึกพิจารณากายแล้วเนี่ยเราฝึกพิจารณาในเรื่องของธาตุสี่หรืออาหารอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับ
ได้ยังไงก็ได้นะให้มันคิดเท่านั้นไม่ให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยที่เขาพิจารณากันนะเพื่อไม่ให้จิตมันติดเฉยแล้วก็เป็นการนำร่องให้จิตมันหัดดูใจรัก
ครับ
ฉะนั้นเอง
พิจารณาข้อธรรมก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพ
่อวางฟุ้งนะ
อ๋อ
ถ้าพิจารณาข้อธรรมของคุณจะฟุ้งเก่งเลยนะ
ครับ
เป็นจุดอ่อนนะ
ครับแล้วในชีวิตประจำวันควรจะปฏิบัติยังไงครับหลวงพ่อ
มีตาก็ดูมีหูก็ฟังหิวก็กินง่วงก็นอนโมโหแล้วรู้เอาเฉยๆก็รู้เอา
ครับ
ทำได้ไหมหิวก็กินง่วงก็นอน
ได้ครับ
นะยากไหมยากนะทุกวันนี้ไม่ใช่หิวก็กินนะตะกร้าก็กินนะขี้เกียจก็นอนนะหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ
ครับ
หมดแล้วมั้ง
ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะได้ตั้งใจกล่าวคำถวายทานโดยตั้งจิตเสมือนได้ถวายด้วยตัวเองนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังเราปฏิบัติเขานะธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะธรรมะคุ้มครองผู้ปฏิบัติคุ้มครองจากความชั่วก่อนต่อไปก็คุ้มครองเราจากความทุกข์ไม่มีใครคุ้มครองเราได้หรอกถึงนาทีวิกฤตของชีวิตนะมีแต่ธรรมะหรอกคุ้มครองเราต้องฝึกนะ